Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun 21 iyul, payshanba. Efirda Amerika ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Karimov va Rahmonning Toshkentdagi muloqoti ikki o'rtadagi ziddiyatga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un masalasiga oydinlik kiritmagan ko'rinadi.
Rossiya armiyasining yuridik faoliyat Rossiyaning Toshkent viloyati sifatida qarab istagan shaklga yo'llantirayotganligi O'zbekiston jahlini chiqarayotgan edi va shu Rog'unni bahona qilib Tojikistonga bo'ladigan temir yo'l va boshqa avtoyo'llarni kesib tashlagan edi.
Jahon razvedka idoralari bir muammo ustida bosh qotirmoqda. Nima uchun 10 minglab odamlar uyini tashlab, qurolni qo'lga olib, Islomiy davlat to'dasi safiga qo'shilmoqda?
Respublikachilardan kutilmagan nomzodning kutilmagan tarafdorlari, Amerikaning bir guruh musulmonlari prezidentlik uchun Donald Trampni yoqlamoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Karimov va Rahmonning Toshkentdagi muloqoti ikki o'rtadagi ziddiyatga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un masalasiga oydinlik kiritmagan ko'rinadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida siyosiy bayonotlar kurashi davom etishi kutilmoqda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Rog'un qurilishini to'xtatish tavsiya etilgan maktubiga hozircha Tojikiston tomoni javob berganicha yo'q. Ammo kutilayotgan javob xavotirlarning o'rinsizligi qayd etilgan raddiyadan iborat bo'lishiga shubha yo'q. Sharhlovchilarga ko'ra, Toshkent Rog'unning ekologik yoki iqtisodiy emas, siyosiy bosimga aylanishidan jiddiy xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni tojikistonlik hamkasbi Rasulzodaga yo'llagan xati O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan. Bu Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston hukumatiga jo'natayotgan birinchi maktubi emas. Rog'un ziddiyatlari bo'yicha ikki hukumat bosh vazirlarini bayonotlar almashishi avval ham kuzatilgan edi. Bu safargi maktubga Tojikistonni Italiya kompaniyasi bilan Rog'un qurilishi bo'yicha shartnoma imzolashi sabab bo'lgan. Mirziyoyev maktubda Rog'un qurilishi butun mintaqa uchun ekologik, texnogen, ijtimoiy va iqtisodiy xavf tug'dirishini eslatar ekan, Tojikistonni ulkan inshootlar g'oyasidan voz kechib, energetik taqchillikni kichik to'g'onlar qurish bilan hal etishga chaqiradi. Tojikiston hukumati bir oylar avval Italiyaning gidroinshootlar qurishga ixtisoslashgan kompaniyasi bilan Rog'un qurilishi bo'yicha shartnomaga erishganligini e'lon qilgan edi. Shartnomaga muvofiq Tojikiston hukumati to'g'on qurilishi uchun 4 milliard dollarga yaqin mablag' ajratadi. Rog'unning dastlabki agregatlari esa 2018-yilga borib ishga tushirilishi kutilmoqda. Rog'un yuzasidan O'zbekiston va Tojikistondagi jamoatchilik matbuotdagi mavjud munosabatlar rasmiy pozitsiyalarini to'ldiradi. O'zbek matbuoti Rog'un qiyofasida mintaqa uchun global tahdid tug'ilayotgani haqida yozsa, tojik matbuoti Rog'un mintaqa uchun tahdid emasligi, energetik taqchillikka barham beruvchi umid ekanligi haqida yozadi. Bosh vazirlarning yozishmasi tiklanayotgani O'zbekiston va Tojikiston munosabatlaridagi iliqliklardan darak sifatida baholangan Toshkentdagi muloqotdan so'ng kuzatilmoqda. Iyun oxirida Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Toshkentga kelgan Emomali Rahmon bilan ikki tomonlama muloqot o'tkazgan. Tojikistonga rasmiy tashrif uyushtirish taklifini olgan edi. Islom Karimov va Rahmon uchrashuvida Rog'un masalasi muhokama qilingani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Karimov bu uchrashuvda Rahmonni mintaqa muammolari yechimida siyosiy bloklarga qo'shilmaslikdan ogohlantirdi. O'zbekiston va Tojikiston munosabatlariga ta'sir ko'rsatuvchi geosiyosiy kuch Rossiya qiyofasida ko'riladi. Bir paytlar Rog'un va Qambarota GES qurilishini Rossiya tomonidan moliyalashtirish rejasi O'zbekistonni keskin qarshiligiga uchragan edi. O'zbekistonning xavotiri jahondagi eng yirik to'g'on bo'lishi aytilayotgan Rog'un qurilishi mamlakat qishloq xo'jaligini suvsiz qoldirishi mumkinligidan. Tojikiston tomoni to'g'on O'zbekistonga o'qizilayotgan suv hajmiga ta'sir qilmasligini ta'kidlab keladi. Sharhlovchilarga ko'ra, bugunga kelib suvdan foydalanish allaqachon siyosiy masalaga aylangan. Rog'un Toshkent uchun Rossiya harbiy bazasiga ega Tojikistonni siyosiy blokdan tiyib turuvchi bosim vositasi sifatida qolmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon.
Bu aslolganda Tojikistondagi Rossiya armiyasining uddagi faoliyat va Rossiyaning Tojikiston o'zbek viloyat sifatida qarab buni istagan shaklga yo'llantirayotganligi O'zbekistonni jahlini chiqarayotgan edi va shu Rog'unni bahona qilib Tojikistonga bo'ladigan temir yo'l va boshqa avtoyo'llarni kesib tashlagan edi. Uni bahona qilayotgan edi. Aslo olganda Rog'unni O'zbekistonga juda katta miqdorda zararga olib keladi. Qishloq xo'jalikka deb o'ylamayman men. O'zbekiston majbur aslo olganda paxta yerlarini qisqartirish kerak edi. Rog'un bahonasida suv yetmasligi bahonasida qisqartirsa juda yaxshi. Uchinchi yo'l bilan Karimovga buni tushuntirolmayapmiz. Paxta maydonlarini kamida 2 million hektarga qisqartirish, 3 million, 2.5 million hektarni kamaytirish kerak. 50% kamaytirish kerak mana shu yaqin o'rtada. Majbur bo'lib agar buni qisqartirsa yana yaxshi. Suv ombori juda ko'p. Bular bahona bo'lmagan, ammo Rog'un bahona bo'layotganligi shu siyosiy bosim o'tkazishning yo'llaridan bittasi edi. Boshqa bitta bosim o'tkaza oladigan O'zbekistonda rejagi yo'q edi.
Mintaqadagi so'nggi siyosiy jarayonlar, xususan Qirg'izistondagi rasiyaparast muxolifatni siyosiy to'ntarishda ayblanishi, Tojikistonda kechgan qurolli to'qnashuvlarda ham Moskvadan shubhalanish borligi ikki davlat liderlarini Kremldan ehtiyotkorlikka undagani aytiladi. Karimovni qo'shni davlat prezidentlari bilan ikki tomonlama muloqot usulini tiklashi shu siyosiy jarayonlarga ham bog'liq ko'rilmoqda.
Ular o'sha Tojikiston urush paytidan beri Rossiya nazoratida qurollantirgani, finans qilgani, boshqa qilgani Rossiya. Bugungi kunda bu diniy yo'nalishdagi nimalar Rahmonni zug'umiga uchragan, Rahmon esa Rahmonga esa qarshi Rossiyaning nimada yashirin olib borayotgan uni politikasi bor. Siyosatdan qutulib qolish uchun O'zbekiston bilan aloqani yaxshilashga majburiyati bor Tojikistonda. Nazarbayevni ahvoli og'ir, uning uchun Nazarbayevga yetishmayapti, himoyani Karimovni ishlashyapti. Buning uchun Karimovni uch tomonligini foydalanyapti. Davlatchilikdan Qirg'iziston bilan Tojikistonni O'zbekiston o'z himoyasiga olishi va Rossiya zug'umidan saqlab qolishga harakat qilishi bu tabiiy bo'lishi kerak.
Deydi Safar Bekjon. Mirziyoyevning 19 iyul kuni e'lon qilingan maktubiga hozircha Tojikiston tomoni biror munosabat bildirgani yo'q. Ammo javob xati O'zbekiston tomonining xavotirlari o'rinsizligidan iborat bo'lishi haqiqatga yaqin. Yaqindagi xabarlarga ko'ra, Tojikiston Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish imkoniyatlarini o'rganib ko'rmoqda. Bu esa Rahmonga siyosiy bloklar doirasida qo'shimcha dastaklarni berishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Jahon razvedka idoralari bir muammo ustida bosh qotirmoqda. Nima uchun 10 minglab odamlar uyini tashlab qurolni qo'lga olib Islomiy davlat to'dasi safiga qo'shilmoqda. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Oxirgi tahlilning aniqlashicha xalifalikka bosh urib kelayotgan odamlar har xil mintaqa, davlatlardan, turli ijtimoiy iqtisodiy sinflardan bo'lsa-da, yurtidagi ahvoldan nihoyatda norozi. Islomiy davlat ana shu kayfiyatni o'z foydasiga ishlatyapti, deyiladi tahlilda. Bu insonlar g'am anduhga botgani terrorchi tashkilotga qo'l kelyapti, dedi Nate Rosenblatt. All jihad is local. Hamma jihodning tagi bir nomli izlanish mualliflaridan biri. U 3500 dan ziyod ajnabiy jangchiga doir ma'lumotni o'rgandi. Bu ma'lumotni Islomiy davlat guruhi safidan qochgan odam havola qilgan. Avvaliga qarasangiz, jangchilar bir-biriga aslo o'xshamaydi. Bahrayndan kelgan jangchilar juda yosh, 19-20 yoshlarda. Xitoydan kelganlari esa juda keksa, deydi Rosenblatt. Biroq u har bir davlatdan chiqqan jangchining tug'ilib o'sgan tumani, mintaqasini o'rganib, o'xshash omillarni aniqladi. Bu viloyatlarda ayirmachilik, markaziy hukumatga qarshilik kayfiyati kuchli bo'lgan. Menimcha, bu insonlar o'z yurtida begona his qilib, Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalikni vatan deya tanlamoqda, deydi olim. Boshqa izlanishlar ham o'xshash xulosani olg'a suryapti. Amerikadagi harbiy akademiya West Point terrorga qarshi kurash markazi e'lon qilgan tahlilda aytilishicha ham, aksariyat ajnabiy jangchilar Islomiy davlat xalifaligiga qo'shilar ekan, hayotni tanlab boradi, o'limni emas. Xitoydagi uyg'urlar orasida masalan jangari to'da alohida targ'ibot ishlari yuritadi. Uyg'ur aholi azaldan ezib kelinadi. Hijob, soqol taqiqlangan, deydi Rosenblatt. Islomiy davlat esa sinfxonalarda o'qiyotgan, islom asoslarini o'rganayotgan yosh bolalar tasvirlangan videolarni tarqatadi. Bu bilan odamlarni o'ziga og'diradi, deydi Rosenblatt. Tahlilda aytilishicha, Xitoydan kelayotganlar oilalari bilan ko'chadi. Bahrayn va boshqa davlatlarda o'xshash manzara kuzatilyapti. Nasiba Tohir, Washington. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Respublikachilardan kutilmagan nomzodning kutilmagan tarafdorlari, Amerikaning bir guruh musulmonlari prezidentlik uchun Donald Trampni yoqlamoqda. Ularga ko'ra, Trampning muhojirlar va musulmonlarga oid qarashlari keskin, ammo haqiqatdan xoli emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Sajid Tarar.
Respublikachilar qurultoyida kutilmagan hodisa yuz berdi. Musulmon amerikalik sahnaga chiqib Donald Trampni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. U islomdagi nafrat qayerdan kelayotganini bilmoqchi, deydi u. Sajid Tararning aytishicha, amerikalik musulmonlar Trampning bahsli takliflarini qabul qilishga tayyor.
I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history.
Xavflarni qanday bartaraf etishni to'liq tushunmagunimizcha, AQSh, Yevropa va ittifoqchilarimizga qarshi terror tahdidlari mavjud hududlardan muhojirlar kelishini bekor qilaman, degan edi Tramp. Musulmonlar Tramp uchun nomli guruhga respublikachi nomzodning aynan immigrantlar haqida aytganlari ma'qul kelmoqda. Ular Amerika ovoziga buning sababini tushuntirdi.
Safety of America number 1.
Amerika xavfsizligi Donald Tramp uchun eng muhim masala, deydi Tarar.
If Trump
musulmonlarni vaqtincha kiritmasdan chuqur tekshirgan yaxshi, deydi yana bir musulmon. Rabia Kazan Turkiyada konservativ musulmon oilasida ulg'aygan, keyinroq AQShga ko'chib kelgan. Trampning demokratlarga oid tanqidi ham Kazanga ma'qul.
Radical Islam, let me tell you, this is very very important. We have to use it because everybody keep hiding, everybody afraid.
Radikal islom nimaligini bilaman. Bu juda muhim masala, chunki hamma o'zini olib qochadi. Musulmonlarni haqoratlab qo'yishdan qo'rqadi. Islom zudlik bilan islohotga muhtoj. Hillary Clinton va Obama bizga yordam berishni xohlamayapti, deydi u. Noyabrda bo'layotgan saylovda musulmonlar ovozi qanchalik muhim rol o'ynaydi? Fevralda o'tkazilgan so'rovga ko'ra, ularning Trampga ovoz berish ehtimoli juda past. Musulmonlarning 3dan 2 qismi o'zini demokrat sanaydi. Faqat 11% Trampga ovoz berishini aytgan. So'rov Amerika Islom aloqalari kengashi tomonidan o'tkazildi.
We do see some of the highest concentrations of mosques in America.
Eng ko'p masjidlar Florida va Ohio shtatlarida yig'ilgan. Virginiyada ham 100 mingdan ortiq musulmon bor. Demak, ular saylovda o'z o'rniga ega bo'ladi. 100 minglab musulmonlar bilan uchrashgan bo'lsam, faqat ayrimlari Trampni qo'llab-quvvatlashini aytgan, deydi kengash vakili Robert McCaw. Tarar bu narsa o'zgarishiga ishonadi.
We are first of all fundamental.
Avvalo biz respublikachilarmiz, chunki biz konservativ o'lkalardan konservativ qadriyatlar bilan kelgan odamlarmiz. Trump endi islomchilarga taqiq qo'yish nimani anglatishini yaxshilab tushuntirmoqchi. Musulmonlar unga qo'shiladi deb umid qilaman, deydi Tarar. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning ming yillik vazifalar korporatsiyasi islohotlar yo'lidan ketayotgan kambag'al davlatlarga maxsus ko'rik orqali moliyaviy yordam ajratadi. 2004-yilda ishga tushgan agentlikning bosh maqsadi iqtisodiy o'sish orqali qashshoqlikni kamaytirishdir. Saylov kampaniyasida tashqi yordam dasturlarini kesish haqida bayonotlar yangrayotgan bir paytda korporatsiya Kongressdan kelasi yil uchun qo'shimcha 100 million dollar mablag' so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Dunyo bugun har qachongidan beqaror. Yevropada qochqinlar inqirozi, Suriyada urush, terrorizm tahdidi oshib bormoqda. Ayrimlar fikricha, samarali boshqaruv va qonun ustuvorligi ko'plab muammolarga yechim bo'la oladi.
We make the case that the mission of MCC, which is
Dana Hayt, ming yillik vazifalar korporatsiyasini boshqaradi. Missiyamiz, deydi u, iqtisodiy o'sish orqali dunyo bo'ylab kambag'allikni kamaytirish.
And we know how important opportunities and growth is.
Imkoniyatlar va taraqqiyot barqarorlik uchun, kelajak uchun qanchalik muhim ekanini tushunamiz, deydi Hayt. U yaqinda Senegal singari mamlakatlarga safar qildi. Agentlik bu davlatga 540 million dollar grant ajratgan.
We were able to see the road and the investment we've done. We were also able to go to
Ushbu sarmoya hisobiga qurilgan yo'llarni borib ko'rdik. Irrigatsiya inshootlaridan birida bo'ldik. Bu loyiha tufayli suvga muhtoj bir mintaqaga dehqonlar qaytib kelyapti, deydi suhbatdosh. Benin ham AQShdan 754 million dollar yordam olgan. Umar Aruna bu davlatning Washingtondagi elchisi.
A major part of that first
Birinchi grantning kattagina qismini bandargoh qurishga sarfladik. Mazkur port hozir to'liq ishga tushgan G'arbiy Afrikadagi eng zamonaviy inshootlardan biri, deydi u. Yana bir proyekt Afrika taraqqiyoti uchun ustuvor bo'lgan energetika sanoatini qamrab oladi.
About 136 million dollar we go to the generation of power.
Elektr energiyasi ishlab chiqarish, yangi stansiyalar qurishga 136 million dollar. Yana 41 million huquqiy islohotlarga, strukturaviy o'zgarishlarga sarflanadi, deydi Benin elchisi. Ming yillik vazifalar korporatsiyasi 45 davlat bilan ishlasa, deyarli barchasida xususiy sektorni ham loyihalarga jalb etadi.
That will be a focus of what we do in El Salvador. We're also going to look at
Masalan, hozir Salvadorda infratuzilmani yangilash, ta'lim sohasini isloq qilish ustida ishlayapmiz. Kasb-hunar kollejlari va ishchilarni trening bilan ta'minlash markazlari ochdik.
We're in the Philippines. We have built a road that
Filippinda esa yo'l qurilishiga pul ajratgan edik. Hudud to'fon ostida qolgan bo'lsa-da, yo'l buzilmadi. Aksincha, qayta qurish ishlarida juda qo'l keldi, deydi Dana Hayt. Ayrim davlatlar AQSh tashqi yordam dasturlaridan keng foydalanmoqda. Boshqalar nazarida esa ming yillik vazifalar agentligidan grant olish oson emas. Shohruh Hamro, Washington.
AQShda o'tkazilgan so'nggi izlanish natijasiga ko'ra, oxirgi 50 yilda Amerika maktablarida o'qiyotgan bolalarning yarmidan ko'pi kam daromadli oilalarda yashaydi. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilarning 51% bepul yoki imtiyozli ravishda ovqatlanish huquqini olgan. Maryland shtatidagi bir maktab yuritayotgan dastur bolalarning qornini to'yg'azishni maqsad qilgan. Thomas Johnson nomli o'rta maktabda darslar 8:30 da boshlanadi. Undan oldin o'quvchilarga nonushta taklif etiladi.
Ba'zida uyda nonushta qilishga ulgurmay chiqib ketaman. Maktabda bu ishni yo'lga qo'yishganidan xursandman.
12 yashar Tayre Gutierrez maktabning 1000 nafar boshqa o'quvchilari kabi darsdan oldin maktab oshxonasida nonushta qilish imkoniga ega. Nonushta uchun pulni maktabga bolalar orasida ochlik va qashshoqlikka qarshi kurashuvchi Share Our Strengths yoki kuchimizni baham ko'raylik tashkiloti beradi.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng boy va qudratli mamlakat bo'lishiga qaramasdan, har 5 boladan biri och. Bu hal qilsa bo'ladigan muammo aslida. Ovqat yetarli dasturlar bor. Bu dasturlarning muhtoj bolalarga yetib borishini ta'minlashimiz kerak xolos.
Deydi tashkilot vakili Lucy Melcher. 2012-yildan beri tashkilotning bolalar och yurmasin dasturi orqali o'quvchilarga 500,000 ortiq taom tortildi. Washington yaqinidagi bu maktab o'quvchilarining 70%dan ziyodi bepul yoki chegirma bilan ovqatlanish imtiyozini olgan. 2014-yilda UNICEF tashkiloti olib borgan izlanishdan ma'lum bo'lishicha, 2008-yildan beri dunyoning eng boy davlatlarida 2.6 million bola qashshoqlik chegarasidan o'tgan. Bu borada Qo'shma Shtatlar 41 badavlat mamlakat orasida 36-chi o'rinni egalladi. Amerika taraqqiyoti markazi xodimi Melissa Botichning aytishicha, Amerikada aholi daromadi bobida tengsizlik kuchaymoqda. Maoshlar o'zgarmagan holda bolaga qarash, tibbiy sug'urta, uy xo'jaligi bilan bog'liq xarajatlar o'sgan.
What you're seeing is this squeeze on
oilalar ro'zg'orini bazo'r tebratyapti. Har uch amerikalikdan biri qashshoq yoki qashshoqlik yoqasidagi oila a'zosi. Ular bir ishda ishlab, ko'p pul topmasligi ayon bo'ldi.
Deydi u. Ota-onamiz maktabda och qolmasligimizni bilsa, ko'ngli to'q bo'ladi, deydi 7-chi sinf o'quvchisi Gutierrez.
Chunki ayrim bolalar uyga borib ham to'yib ovqatlanmaydi. Kambag'al oiladan chiqqan bolalar uchun muhim bu.
Amerikaliklar daromadi o'rtasidagi farq kengayar ekan, o'quvchilar, tahlilchilar va nodavlat tashkilotlar, siyosatchilar bunga e'tibor qaratadi degan umidda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Some have said down through history if you last it's a mystery but I guess they don't know what they're talking about from the mountains down to the sea you've become such a habit with me America America well I come from down round Tennessee but the people in California are nice to me America it don't matter
expect a little from you. Promise and then follow through. All the men who fell on the plains and who lived through hardship and pain, America, America. And the men who could not fight in a war that didn't seem right, you let them come home, America.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.